Čemu my lidé věříme a proč? Kde jsou hranice uvěřitelného? Budu se ptát Petra Janečky, který střádá stovky městských legend, třeba té o černé sanice, a který také umí komentovat poslední výzkum, který odhaluje naši důvěřivost vůči planým či poplašným zprávám. A budete se divit, ukazuje, že Brňané jsou nejrealističtější z nás. Inspirativní poslech přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Petr Janeček tady ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Přicházíte z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jste odborníkem na městské legendy, hoaxy a fake news, jste také populární etnolog nebo popularizační etnolog a také autorem série knih Černá sanitka. Myslím, že ta poslední kniha se jmenuje Černá sanitka a dost?
Ano, třikrát a dost.
Třikrát a dost. Předpovídáte, že během několika let hoaxy pozbydou důležitosti. Tak možná bychom mohli začít od toho, jak jste přesvědčený o tom, že to, co v nás je po desítky let, po staletí, nakonec převálcuje, tak říkajíc něco jiného.
Tak to, že nějaké falešné informace, dezinformace úplně zmizí, to bych netvrdil. Tady byly, jak říkáte, od počátku věku. Ale myslím si, že zmizí ta jejich moderní forma, co jsou právě ty internetové hoaxy a fake news, které jsou spjaté hlavně s takzvaným webem 2.0, tedy elektronickými sociálními sítěmi, jako je třeba Facebook, Twitter nebo Instagram. Z historie totiž máme mnoho příkladů a precedentů, kdy nějaká nová moderní technologie, a týká se to hlavně masových komunikačních médií, nějakým způsobem přispívala k šíření fake news a hoaxů. Připomeňme si třeba, teď sedíme v Českém rozhlase, tak v 30. letech bylo několik panik, kdy lidé vlastně omylem považovali fiktivní rozhlasovou hru, která informovala třeba o požáru v Opeře nebo o invazi Marťanů do Spojených států amerických, považovali vlastně za reálné zpravodajství. Ten rozhlas byl tehdy nové médium v těch 30. letech. Lidé moc tím médium neuměli pracovat, nevěděli, jaké jsou hranice toho skutečného a pravdivého. A podobně je to dneska s tím webem 2.0. Proto si myslím, že až se na ten Facebook a ty hoaxy a internetové fake news zvykneme, tak trošku jako zmizí nebo nebudou tak intenzivní.
Že vás přerušuji, bylo to podobně třeba s příchodem knih k tisku, kdy také díky němu začaly vznikat legendy, hoaxy?
Do určité míry ano, třeba většina českých pohádek, které dneska známe, o Popelce, Sněhurce, vlastně k nám přišla pomocí knih tisku. Nebýt tištěného slova literatury, tak by se tyhle fiktivní příběhy nám nedostaly, a náspěch knih tisku začíná vlastně i zlatý věk propagandy a nějakých dezinformací. Takže je to tak, že ta média, pokud jsou nová, nevyzkoušená, mohou být zneužívána nebo využívána k nějakým negativním účelům.
Hoax se rodí nebo se produkuje?
Tak to je veliká otázka. Nějaká klasická fáma šířená ústně nebo městská legenda se spíš rodí. Hoax je tím, že se šíří na internetu, někdo ho musí jako opravdu napsat. Tam ta intencionalita, jak tomu říkáme, tedy nějaké vědomé šíření je trošičku větší, ale záleží to případ od případu. Samozřejmě ty hoaxy daleko lehčí vytvořit, trošičku lehčí kontrolovat a velice lehké šířit pomocí těch algoritmů, těch elektronických sociálních sítí.
Můžeme říci, čemu lidé věří a proč? Například se ukazuje, že stále věří, že existuje sebevražedná hra Modrá velryba, což ukázal nedávný online průzkum. Ukazuje se, že věřili na černou sanitku, tak jak to je?
Tak když jsem měl ten průzkum, to je nedávný průzkum, který v únoru udělal nadace Týmové pomáhá, tam se skutečně ukázalo, že překvapivě lidé věří věcem, které byly vyvráceny v tom veřejném prostoru a v médiích, třeba ta sebevražedná hra Modrá velryba. A ukázali jiné zajímavé věci, že to, čemu věříme, závisí nejenom na vzdělání, ale i na věku těch respondentů a i na tom, kde bydlí. Takže dneska je takový stereotyp, že třeba mladší lidé, kteří se tak říkají narodili s internetem, používají sociální sítě pořád, vlastně budou imunější vůči těm hoaxům a fake news. A třeba u té Modré velryby to bylo přesně naopak. V existenci té fiktivní hry Modrá velryba věřili spíše mladí lidé a děti, zatímco generace jejich rodičů vlastně k tomu byla skeptičtější.
Vy jste, nebo já už jsem také naznačil, vy jste tam o tom také teď mluvil, že podle průzkumu, který se zmiňoval, tak Pražané jsou důvěřivější než naši spoluobčané z Brna, řečeno Hantecem, tedy ve Štatlu. Proč? Můžete to vysvětlit třeba tohle?
Tak to je spíš otázka nějakého sociologa. Rozdíl se nebyl tak velký, ale líbí se mi, že nabourá takovou tu klasickou stereotypní představu o tom pragocentrismu, že v Praze jsou ti nejvzdělanější a nejkritičtější lidé. Ten náš výzkum ukázal, že to není naopak Praha, ale spíš jakoby jiná velká města lépe než Pražané si v tom testu vedli nejenom obyvatelé Brna, ale třeba i Pardubice a Hradce Králové, takže ta Praha není tak významná. Naopak třeba ještě lépe než Pražané si vedli obyvatelé Středočeského kraje.
No a náchylnější k fake news jsou pak také lidé žijící v malých a středních městech.
To je zjištění, které potvrzují moje kolegové, třeba Josef Šlerika z Filozofické fakulty. A taky to vyvrací takové určité stereotypy. Že? Když často se v médiích mluví o tom, že nejvíce náchylní k nějakým fake news a dezinformacím a propagandě jsou lidé z malých obcí, z vesnic, obyvatelé venkova. Ten náš test ukázal, že tak úplně není. Nejvíc náchylní byli lidé ze středně velkých měst, řekněme okresního formátu, mezi 10 tisíci a 100 tisíci obyvateli. Ti vlastně chybovali nejvíc.
Vycházíme z testu, kterého se účastnilo 20 tisíc lidí, pokud se nepletu, a zaujalo mě, že to byly příběhy i z předinternetové epochy. Dá se podle toho soudit, že internet tedy ovlivnil veřejné mínění, náklonost lidí věřit fejkovým příběhům?
Určitým typům fejkových příběhů. V tom testu byly jak příběhy z předinternetové doby, jak se správně řekl, tak vlastně jako ty moderní příběhy. A ukázal spíš jako rozdíly, řekněme, generační. Takové ty stokrát provařené fámy, které moje generace nebo generace lidí na 30 let jako vůbec nevěří, třeba že jsou nějaké nakažené injekční stříkačky nastražené na veřejném prostoru.
Tak počkejte, já to nemůže být pravda, já tomu třeba věřím.
Tak jako samozřejmě stát se to může, ale spíše to fáma nebo nějaká městská legenda. Jo, většina lidí už se s tím prostě setkala třeba už v 90. letech nebo začátku milénia, ale paradoxně mladí lidé, kteří jako se narodili s tím internetem, byli děti a mladí lidé, ti tomu věřili. Takže velkou roli tam hraje i nějaká jako životní zkušenost s těmi hoaxy a fake news. Nejenom to, že jste mladí, že umíte zacházet s internetem, že chápete, jak fungují sociální sítě, to nestačí. Stačí i jakoby, třeba i ta životní zkušenost, nějaká jako, taková jako životní moudrost, řekněme.
Ale na druhou stranu říkáte, že mladí lidé těm některým pověstem nevěří, takže co nás vlastně kvalifikuje, abychom dokázali se poučit, abychom dokázali rozlišit, co je pravda a lež?
Tak hodně se mluví o informační nebo mediální gramotnosti, to je určitě důležitá věc, ale ten návod, jak vlastně jako zacházet s tím fake news, je velice jednoduchý, ověřovat z více zdrojů, snažit se najít nějaký jako ozdrojovaný text, pokud máme nějakou zprávu na internetu, která není podepsaná, je tam napsána třeba jenom redakce, pokud najdeme zprávu, která je třeba jenom jediná, v jiných médiích ji nenajdeme, tak je veliká šance, že třeba nemusí být pravdivá, může, ale nemusí. A co je důležité, je vystoupit z té své sociální bubliny, jak se dneska říká. Jo, lidé mají obecně tendenci číst informace a věřit informacím, které podporují to jejich stereotypní vidění světa. A tohle právě těmhle fake news z toho vašeho vidění světa podléháme nejčastěji. Máme pocit, že to jako odpovídá tomu, jak ten svět měl chodit, a to se týká i vzdělaných lidí, mladých lidí, starých lidí, to je vlastně jedno.
V tom, co jste před chvílí řekl, se shodujete jak se současným prezidentem, tak ex-prezidentem, jeho předchůdcem, že totiž lidé si dokáží, protože jsou soudní, vyhledat konkurenční informace a porovnávat je. Máte nějaký vědecký podklad pro toto tvrzení?
No tak problém tohle citátu je, že ty alternativní informace mohou být často nepravdivé. Že když se mluvíme se dneska o takzvaných mainstreamových médiích a pak těch alternativních médiích, dokonce že v americké angličtině existuje ten novotvar alternativní fakta. Jo, a to je velice problematické. To už je otázka, řekněme, politická. Alternativní fakta jsou v podstatě lži. Jo, to jsou věci, které nejsou založené na nějakých věrohodných zdrojích. Takže dneska je to taková trošku rozbředlé. Jo, a my jako badatelé máme trošičku problém do toho vnést nějaký silnější hlas, protože ti politici, které jste zmiňoval, nejenom tihle, ale mnozí jiní, vlastně mají ten hlas silnější v tom veřejném prostoru.
Na druhou stranu ono je otázka, co to je pravda?
Já si myslím, že určitě pravda je samozřejmě relativní, nějak společensky konstruovaná, to jakoby víme v humanitních a společenských vědách, ale problém je, že dnes už vlastně po tom roce 2015-2016 se obrovské množství jako veřejně činných osob nestydí veřejně lhát v tom veřejném prostoru, v tom mediálním prostoru, což jako opravdu nebývalo zvykem, jo, protože žijeme v době těch alternativních faktů nebo fake news. Dřív to dělalo jenom v případě nějakých velice výrazných politických událostí. Pokud se chtěli vyhlásit třeba válku nějakému jiného státu, tak se lhalo, to se dělalo vždycky. Máme plno nedávných příkladů i z nedávné historie. Dnes je problém, že ta alternativní fakta jsou používána v relativně běžné komunikaci.
Přesto se musím zeptat, kde je ta hranice, protože může to být můj názor, může to být názor mého okolí, poradců, tedy určité skupiny lidí, kteří mají na tu věc takový a onaký názor. A nemusí to tedy z toho nutně vycházet, že to je fake news.
No samozřejmě, tak jako otázka, pokud se bavím o nějakém názoru nebo mínění nebo nějaké interpretaci, nějaké události, tak každý má samozřejmě právo na tyhle věci, ale pak je takový problém, že pak se to může sklouznout k tomu, co se dneska často děje, že se do studia pozve třeba, já nevím, člověk, který přežil holokaust nebo Shoah a nějaký neonacista. Jo. To jsou určité hranice, které dneska jsou ne, že by byly úplně nabourány, ale jsou nabourávány ne tolik u nás, ne tolik ve veřejnoprávních médiích, ale v těch soukromých nebo těch privátních a třeba v USA velice často. Jo. Takže, ale samozřejmě i tohle je otázka politická.
Vy jste říkal ve Spojených státech, to znamená ve Spojených státech se mluví o tom, že holokaust neexistoval?
No ne ten konkrétní příklad, ale jako prostě...
Že to je ten extrémní...
Ano, to je jako spíš taková...
Extrémní konfrontace.
Spíš taková metafora a ta alternativní fakta tam opravdu zaznívají z těch nejvyšších míst. V podstatě jako informace, které nejsou ověřené ani žádným poradcem, ani žádným jako odborníkem. Ale samozřejmě to je tak, je tohle všechno způsobuje ta technologie, jak jsme mluvili na začátku. Protože abyste zaujali na tom Twitteru, kde máte omezený počet znaků, nebo na Facebooku, tak musíte vypustit ten takzvaný šrapnel, abyste lidi zaujali. A dneska je vlastně docela jedno, jestli je to pravda nebo ne.
Vidíme to tady i v politice.
Určitě. Politika je vedle médií jako takové druhé hlavní pole, které způsobilo to, že ta hranice mezi pravdou a lží nebo realitou fikcí je tak rozostřená dneska.
Pokud nejsou média přímo ovlivňována tím politikem.
To je taky možné. Samozřejmě.
Říká pro tuto chvíli Petr Janeček. Za chvíli budeme pokračovat o tom, co jsou to hoaxy, jak vznikají a jaké jsou fake newsy.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na městské legendy, hoaxy a fake newsy. Pojďme se ještě vymezit ty dva pojmy. Jaký je rozdíl mezi hoaxem a fake news?
Tak, fake news jsou zprávy, které se objevují v médiích, na internetu, v televizi, v rozhlase, které jsou prokazatelně a objektivně nepravdivé. Je to prostě falešná zpráva. Hoax je taková hraniční věc. Hoax je vlastně nějaká informace, která je jako taky nepravdivá, ale spíš se objevuje na internetu, na elektronických sociálních sítích. Jo, ten vlastně význam toho slova se vlastně dost posunul. Původně hoax angličtině znamená nějaký žertík, nejapný žertík a dneska vlastně se z toho stala jakoby nějaká nepravda. Jednou, že můžeme říct, že fake news je prostě nepravdivá informace v médiích, hoax je fáma.
Říká se taky prank někdy?
Ano, dneska ten prank je spíš ten hoax, jako by znamená. No.
Čemu jste věřil vy ve svém životě a čemu už nevěříte?
Tak já jsem podobně jako velká většina lidí věřil obrovskému množství těch příběhů. Já jsem ještě spíš tak z té předinternetové doby, já jsem to počítal, já jsem věřil minimálně 20 příběhům, které jsem nazbíral v těch svých knížkách. Věřil jsem té černé sanice, to jsem byl na základní škole. Věřil jsem, že na koupališti v plaveckém stadionu dávají žiletky na tobogán, aby se lidé pořezali. Tomu jsem věřil někdy v pubertě a jako desítkám dalších. A myslím si, že jako i když jsem jakoby badatelem v tohle oblasti, že mnoha dalším věřím.
A třeba jste věřili tomu, že Mirek Dušín je jediným člověkem, který nikdy neřekl žádné sprosté slovo?
Tak já jsem pořád velký fanoušek rychlých šípů, takže to je samozřejmě pravda. To nejsou fake news.
Studujete staré bajky a pověsti, tedy i v historii existovaly ty hoaxy, o tom jsme teď mluvili. Máte vystudované nebo nastudované, které byly ty nejstarší, nebo o kterých vy víte?
Tak my samozřejmě se můžeme spoléhat pouze na písemné prameny. Zdá se, že některé fámy, které jsou dost podobné těm, které kolují dneska, kolovaly už ve starověku, třeba v antickém Římě. My si asi pamatujeme tady třeba Hilsneriádu, která byla v 19. století, kdy vlastně byli Židé obviněni z nějakých rituálních vražd. Ve starověkém Římě vlastně existovala podobná fáma nebo pověra, která byla cílena ale na tehdejší křesťany, což vlastně byla menšina v tom pohanském Římě. Říkalo se, že oni unášejí děti, podobně jako ta černá sanitka unášela děti, takže unášejí děti do katakomb, kde se scházejí a zabíjejí je, což byla taková dezinterpretace toho přijímání těla a krve Krista. Vlastně oni věřili, ti pohanští Římané, že tahle ta podivná nová židovská sekta, což byli křesťané, vlastně provádí kanibalismus. A pak se to ve středověku obrátilo proti Židům.
Ono samotné slovo hoax pochází z angličtiny, z 18. století.
No, přibližně, ta genealogie není jasná.
Sociální psychologové v této souvislosti zjistili, že emocionálně nám větší potěšení právě způsobuje sdílení špatných informací než dobrých. To znamená, tady je ta živná půda.
Určitě to hezky můžeme ilustrovat na příkladu klepů nebo drbů. Když se bavíme o nějakém našem nepříjemném sousedovi nebo spolupracovnici nebo kolegyni, tak úplně se k sobě přiblížíme, že špitáme si ty tajné věci a máme se takové podivné potěšení. Je to taková rozkoš něčeho jako trošku zakázaného, ale něco, co nás zbližuje, a ty hoaxy a fake news fungují trošičku podobně. Jo, je to taková sdílená intimita.
To mi napadá, že tím, jak vlastně už neexistují prakticky ani pavlačové domy, tak také tím tento pramen vyschnul.
Vyschnul, ale máme ten Facebook, Twitter a další elektronické formy té nové pavlače nebo hospody.
Jaký vliv má propaganda ve srovnání s fake news?
Tak to je veliká otázka. A otázka, řekněme, politická. Samozřejmě mnohé politické subjekty se snaží využívat hoaxy a fake news k nějakému ovlivňování veřejného mínění. A samozřejmě odvěký sen politiků a tajných služeb bylo využít tu šeptandu a ty klepy k ovlivňování lidí. Zdá se, že to ale moc jako nefungovalo. Třeba nacisté měli speciální psychologickou sekci, která měla ovlivňovat jako veřejné mínění, a zjistili, že to vlastně moc nefunguje, že šíření těch hoaxů a fake news není moc jako efektivní, a vsadili na takovou plošnou propagandu pomocí rozhlasu a filmu. Dneska s těmi elektronickými sociálními sítěmi je to trošičku jiné, jelikož je velice levné a jednoduché šířit informace pomocí internetu. Tak zdá se, že to funguje dneska trošku víc, než když ty hoaxy byly v ústním podání.
Mm-hmm. Propaganda tedy není fake news? Nebo no. Může být i fake news?
Tak čistě teoreticky propaganda je něco jiné. Propaganda je přímé ovlivňování lidí pomocí masových sdělovacích prostředků. Fake news jsou, řekněme, to jsou takové ty šrapnely, které jsou hlavně na těch sociálních sítích, ale ta hranice je velice jako tenká.
Když to vezmeme prakticky, tak si pamatujeme, my, kteří jsme část aktivního života strávili před rokem 89, pamatujeme si, jak se plnily plány na 100, no kdyby 100, 120, 140 a více, a potom v obchodech vlastně nic nebylo, tak to vlastně byl takový hoax nebo fake news.
Ano, ale spíš ta propaganda. Taková propaganda, taková, jak říkají Američané, in your face, taková velice jako tupá mašinérie, která snaží přesvědčit, že něco je velice skvělé, maluje to na růžovo, nebo naopak. Ty fake news takové zákeřnější, ty cílí na konkrétního člověka, nebo jsou nějaké informace ze zákulisí. Je to, spíš než propagandě jsou podobné dezinformační kampani, třeba, která se taky v politice vede.
V této souvislosti se hodně mluví o vlivu Ruska a Číny v těch dezinformačních kampaních. Vy jste ale říkal, že něco podobného se děje také ve Spojených státech, kde se mohou historická fakta nějakým způsobem převracet v soukromých médiích. Tak jak je to s tím Ruskem a s Čínou?
Tak to je spíš otázka taky, řekněme, pro nějaké politology nebo tajné služby. Samozřejmě všechny velmoci se snaží nějakým způsobem jako ohýbat tu realitu, ať je to jako jakákoliv velmoc. A čím ta velmoc je slabší, třeba v určitých jiných oblastech, tak daleko sází na tu měkkou sílu těch fake news a dezinformací. Rusko v tom má velikou tradici už od 19. století, kdy carská tajná policie vytvořila protokoly sionských mudrců, vlastně, aby odvrátila pozornost občanů, nebo to nebyly občané, jako podaných no, už nevolníků v té době téměř Ruska, aby jako se nestěžoval na tu vládu, ale vlastně na židy, na antisemitismus. Ale tím nechci, že Rusko je jako jediná země, kde se to jako děje se to samozřejmě i na západě, když jako v jiných, možná sofistikovanějších formách. Já třeba spolupracuji s mnoha ruskými kolegy, kteří aktivně bojují proti fake news. Třeba ta modrá velryba, která zmínila na začátku a která byla velice politizována v Rusku, oni vlastně proti tomu aktivně bojovali, takže rozhodně to jako je politická věc, a režimy, které nemají tu hrubou sílu, třeba jako to USA, tu vojenskou sílu, tak samozřejmě spíš využívají tu měkkou sílu těch fake news a dezinformací.
Já jsem se právě ptal spíše z toho historického pohledu, abyste to potvrdil, že Rusko v tom má velkou tradici. Nakolik třeba, jestli to můžete porovnat, Čína se poučila, naučila od Rusů, od Američanů v tomto směru působit?
Tak to, já nejsem synolog, tak se neodvážím jako tu Čínu hodnotit, ale zdá se, že Čína spíš jde takovou cestou těch pozitivních informací. Snaží se šířit spíš jakoby pozitivní informace o sobě nebo o lidech, o těch fenoménech, jsou s ní spojené, a je to taky trošičku jako jiný asijský způsob, ne to očerňování toho protivníka, ale spíš jakoby malování na růžovo sami sebe.
On je také rozdíl, jaké fake news nebo dezinformace nebo hoaxy pouští ta která země dovnitř a navenek.
to určitě to je obrovský rozdíl. A historicky vlastně ty fake news a hoaxy byly používány spíš ke kontrole vlastní populace, zatímco ta záležitost, že tím ovlivňuje jiné lidi, to vlastně vzniklo až s masovými komunikačními médii, tedy s prvními novinami v 17. století a pak hlavně těmi masovými skutečně médii, jako je rozhlas, televize a dnes internet.
Dá se říct obecně, že jsou Češi méně nebo více náchylní k hoaxům a fake news než jiné národy?
Tak my nemáme bohužel žádný srovnávací výzkum, který by to potvrdil, ale určitá česká historická zkušenost s tou propagandou, ať už toho minulého režimu státního socialismu nebo třeba protektorátu.
A to pivní zpochybňování třeba?
Ano, ano. To stále jakoby ten skepticismus a zpochybňování možná má určitý jakoby pozitivní potenciál. Na druhou stranu ti Češi jako nevěří mnoha informacím, které jsou pravdivé. A to ukázal i náš výzkum.
Tak to je vlastně ten druhý efekt toho českého pochybovačství. Vy přicházíte, jak jsem říkal, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je výzkum hoaxů vědou?
Já myslím, že určitě, protože je to velice významné společenské téma. Není to úplně téma, které by třeba dělal ten můj obor, což je etnologie, jako primárně. Daleko intenzivně na tom pracují třeba mediální studia, komunikační studia, žurnalistika samozřejmě, ale i sociologové a sociální psychologové, které jste zmiňoval.
Můžeme tady na místě teď vymyslet nějaký hoax?
Určitě můžeme, dokonce, když bychom pracovali třeba ve virálním marketingu, tak to bude naše práce. A otázka, jestli se jako chytne, pokud ho pošleme na ten Twitter nebo Facebook, ta šance, myslím, že je docela velká.
Třeba, že jsem tajně bojoval před lety v Čečensku, to by mohlo být takové?
To by myslím bylo zajímavé, no, ta osobní vazba, že je to nějaká kontroverzní jako politická událost, takže to myslím, že by lidi určitě zaujalo.
Tak není to pravda, tedy mohu říct teď dopředu, kdyby náhodou se toho někdo chytnul, ale uvidíme. Jak na druhou stranu ovlivňují fake news a hoaxy důvěryhodnost internetu?
Tak to je zajímavá otázka. Ten internet jako byl vnímán v těch svých počátcích jako vlastně, že zamezí, že zničí všechny hoaxy a fake news, že lidé se budou moct jakoukoliv informaci ověřit, takže vlastně nějaká propaganda se zmizí. Dneska už jsme chytřejší, to bylo se říkalo v těch 90. letech, je to vlastně úplně naopak. Jo, ten internet velice podlomil důvěru v jakékoliv informace a vlastně i v sám sebe. Jo, ten internet se nestal tím jako ověřovatel na tu encyklopedii, jak si vlastně mnoho lidí myslelo ještě na začátku milénia, je to vlastně spíš naopak.
Dá se vysledovat nějaká podobnost mezi informacemi, které, a tedy i nepravdivými informacemi, které se objevují v internetu ohledně koronaviru a ohledně běženců?
Tak určitá jako paralela tam je, obojí nějaká vlastně taková, pokud už nějakou metaforu, taková je to jako infekce, jedno je skutečná infekce a druhá taková metaforická infekce, která vstupuje do těla nikoli konkrétních lidí, ale do těla těch evropských národů nebo celé té Evropy. Takže třeba ten jazyk používaný je dost podobný, to je velice jako zajímavá věc a to není to nic jako nového, jo. Pokud byla nějaká jakákoliv migrační vlna nebo přívl nějakých cizinců, tak často byla používaná nějaká medicínská retorika, mluvilo se o virech, bakteriích. Vzpomíná Hitlera nebo nacisty, jak hovořili o Židech. Taky vlastně tam byla veliký diskurs takové nákazy nebo nemoci.
Ještě poslední otázka na závěr. Je pravděpodobné, že kdyby, a hodně se mluví o různých restrikcích, omezeních internetu, že kdyby se tato omezení přijala, že by se také omezily hoaxy a fake news?
Tak já jako dlouho jsem váhal, ale mám pocit, že odpovědnost hlavní neleží ani jak na médiích, hlavně veřejnoprávních médií, které plní svoji funkci, ale na těch velkých technologických gigantech, na té GAFě, Google, Facebook a podobně. Tyhle ty velké nadnárodní firmy vlastně vědí, jak fungují ty algoritmy, které šíří ty fake news a ty dezinformace. A ta odpovědnost leží podle mě hlavně na těch nadnárodních korporacích, takže určitá forma restrikce, kterou třeba prosazuje Evropská unie nebo národní vlády, je podle mě v tuto chvíli na místě.
Říká v dnešních hovorech autor série knih Černá sanitka, populární etnolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na městské legendy, hoaxy a fake news, Petr Janeček. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťálovský.